สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hayek's Bastards Race Gold IQ and the Capitalism of the Far Right เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์การเมืองของควินสโลโบเดียนที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิเสรีนิยมใหม่กับขบวนการฝ่ายขวาจัดร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองว่าฝ่ายขวาใหม่เติบโตขึ้นในฐานะการต่อต้านทุนนิยมแต่เสนอว่าแนวคิดจำนวนมากของมันเป็นการกลายพันธุ์จากภายในโลกความคิดของเสรีนิยมใหม่เองผู้เขียนติดตามสายทานความคิดที่เชื่อมไฮเยกมิเซสเศรษฐศาสตร์ฝ่ายออสเตรียและเครือข่ายนักคิดอนุรักษ์นิยมเข้ากับข้ออ้างเรื่องธรรมชาติมนุษยวิทยาเชื้อชาติและลำดับชั้นทางสังคมเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติความคิดแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมการเมืองแบบอำนาจนิยมยุคใหม่จึงสามารถใช้ภาษาเสรีตลาดมารับใช้การกีดกันคนเข้าเมืองการจำกัดประชาธิปไตยและการทำให้ความเหลื่อมล้ำดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสรีนิยมใหม่ไม่ได้ถูกปฏิเสธแต่ถูกดัดแปลงเป็นฐานความคิดของฝ่ายขวาจัดแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอที่ท้าทายความเข้าใจทั่วไปว่าฝ่ายขวาประชานิยมเติบโตขึ้นเพราะต่อต้านโลกเสรีนิยมใหม่สโลบเดียนกลับอธิบายว่าสายส่วนของฝ่ายขวาใหม่สืบทอดรันกะเดียวกับเสรีนิยมใหม่เพียงแต่ผลักมันไปสู่รูปแบบที่แข็งกว่าและไม่เป็นประชาธิปไตยกว่าเขาให้ภาพเส้นทางที่ความคิดเรื่องตลาดเสรีการต่อต้านรัฐสวัสดิการและความหวาดระแวงต่อประชาธิปไตยค่อยๆหลอมรวมเข้ากับการเมืองแบบชาติพันธุ์และอำนาจนิยมหนังสือจึงชี้ว่าปัญหาไม่ใช่แค่การหันหลังให้ตลาดแต่คือการใช้ตลาดเป็นเครื่องมือคัดแยกคนที่ควรมีสิทธิ์อยู่ในระเบียบสังคมแบบใหม่การมองเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจฝ่ายขวาร่วมสมัยในฐานะโครงสร้างความคิดที่มีรากทางปัญญาไม่ใช่เพียงกระแสประชานิยมที่เกิดจากอารมณ์ทางการเมืองชั่วคราวประเด็น2 3เสาหลักของการเมืองฝ่ายขวาใหม่คือเชื้อชาติ IQ และทองคำหนังสือจัดระเบียบการวิเคราะห์ผ่านสิ่งที่เรียกว่า3 hearts หรือ3สิ่งที่ถูกทำให้แข็งตัวเพื่อยับยั้งการเมืองก้าวหน้าได้แก่ hardwired human nature hard bordersและ Hard Money แนวคิดเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ Hardwired Human Nature อ้างชีววิทยาจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎี IQ เพื่อบอกความเหลื่อมล้ำเป็นผลจากธรรมชาติใช้โครงสร้างสังคม Hard Borders ใช้การควบคุมคนเข้าเมืองและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติเป็นข้ออ้างในการคัดแยกผู้คนตามเชื้อชาติและวัฒนธรรมส่วน Hard Money เช่นการหวนกลับสู่มาตรฐานทองคำหรือความหลงไหลใน Cryptocurrencyทำหน้าที่จำกัดอำนาจรัฐและการเมืองประชาธิปไตยในการจัดการเศรษฐกิจการเรียง3ประเด็นนี้เข้าด้วยกันทำให้เห็นว่าฝ่ายขวาใหม่ไม่ได้เสนอเพียงนโยบายเศรษฐกิจแต่เสนอระเบียบสังคมที่แปรความไม่เท่าเทียมให้เป็นข้อเท็จจริงทางธรรมชาติประเด็น3วิทยาศาสตร์ธรรมชาติถูกนำมาใช้ทำให้ความเหลื่อมล้ำดูชอบธรรมอีกประเด็นสำคัญคือการที่นักคิดเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมในทศวรรษ1990หันไปพึ่งภาษาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อตอบปัญหาการเมืองที่ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มแล้วแต่รัฐสวัสดิการและการใช้จ่ายสาธารณะยังขยายตัวอยู่สโลโบเดียนอธิบายว่าเมื่อการโต้เถียงเชิงอุดมการณ์แบบเก่าดูไม่พอแล้วฝ่ายขวาจึงหันไปหาเหตุผลเชิงชีววิทยาและจิตวิทยาเพื่อยืนยันว่าความแตกต่างทางรายได้ปัญญาและความสำเร็จเป็นสิ่งที่วัดได้และเปลี่ยนยากหนังสือจึงให้ความสำคัญกับ The Bell Curve ของ Charles Murrayในฐานะจุดที่แนวคิดเรื่อง IQ และความต่างทางเชื้อชาติกลับมามีน้ำหนักทางสาธารณะอีกครั้งสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การถกเถียงทางวิชาการแต่เป็นการสร้างภาษาที่ทำให้การลดรัฐสวัสดิการการจำกัดความเสมอภาคและการปกป้องอภิสิทธิ์ชนชั้นสูงดูเหมือนเป็นข้อสรุปจากวิทยาศาสตร์มากกว่าการเลือกทางการเมืองประเด็น4ไฮเยกถูกอ่านใหม่ผ่านช่องว่างระหว่างเสรีภาพสากลกับการเมืองแบบกีดกันหนังสือไม่ได้บอกว่าฟรีเดริชไฮเยกเป็นผู้วางรากฐานฝ่ายขวาจัดโดยตรงแต่สนใจว่าความคิดของเขาถูกหยิบไปใช้และบิดให้รับใช้โครงการการเมืองแบบใดโบเดียนชี้ให้เห็นว่าภาษาเรื่อง Spontaneous Order การแข่งขันและการวิจารณ์การแทรกแซงของรัฐเปิดช่องให้ผู้สืบทอดบางกลุ่มสร้างข้ออ้างต่อความไม่เท่าเทียมและความเข้มงวดทางสังคมแม้ฮาเยกเองจะเสนอเสรีภาพในกรอบสากลและจักรวาล นิยมมากกว่าแต่ผู้ตามจำนวนหนึ่งกลับเลือกใช้ส่วนที่เอื้อต่อการสร้างลำดับชั้นและความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มพวกเราหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่แยกความแตกต่างระหว่างตัวผู้คิดต้นทางกับการนำไปใช้ในประวัติศาสตร์จริงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดไม่เคยเดินทางอย่างบริสุทธิ์เมื่อข้ามบริบทมันสามารถกลายเป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์แบบใหม่ได้ประเด็นสุดท้ายรัฐอำนาจนิยมแบบใหม่ไม่ได้ทำลายตลาดแต่เข้ามาค้ำจุนตลาด เด็นเชิงโครงสร้างที่หนังสือเสนออย่างเด่นชัดคือรัฐในโลกหลังสงครามเย็นไม่ได้หายไปตามที่วัฒกรรมเสรีนิยมบางส่วนเคยสัญญาแต่กลับถูกออกแบบใหม่เพื่อค้ำจุนตลาดและควบคุมประชาธิปไตยสโลโบเดียนชี้ว่าการปกป้องทุนนิยมอาจต้องอาศัยรัฐที่แข็งแรงพอจะจำกัดเสียงของมวลชนจำกัดผู้อพยพและปกป้องลำดับชั้นทางสังคมกล่าวอีกอย่างคือคุณรัฐไม่ได้หายไปแต่วิธีใช้เปลี่ยนไปจากการกระจายสวัสดิการและสิทธิไปสู่การคัดกรองใส่กรอบและทำให้การแข่งขันดำเนินไปภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อแก่กลุ่มที่ถูกมองว่าคู่ควรหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าภาษาของเสรีภาพทางเศรษฐกิจสามารถอยู่ร่วมกับนโยบายที่ไม่เสรีอย่างยิ่งได้อย่างไรและเพราะเหตุใดการเรียกร้องตลาดเสรีกับการสนับสนุนอำนาจนิยมจึงไม่ใช่ความขัดแย้งเสมอไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติความคิดการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติเสรีนิยมใหม่และต้นกำเนิดทางอุดมการณ์ของฝ่ายขวาจัดร่วมสมัยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเมืองแบบกีดกันจึงสามารถสวมหน้ากากของตลาดเสรีวิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงเทคนิคได้อย่างแนบเนียนเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์การเมืองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เล่าแค่การเติบโตของฝ่ายขวาแต่เปิดให้เห็นเครื่องจักรทางความคิดที่หล่อเลี้ยงมันมาตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นสโลโบเดียน